malise nanto lontan demission minu sima tem samu gan kanango junioru ulubina boyan bi alamsa doyena kukunda arabi saudite jamana kan ubina ta badenya sedan tolantan arabi saudite demission fe badenya sedan tolantan be do kan junior niger sanre baflantan konton ola ben hukum kononi malibina ni rotala kafrao kan sedan tolantan hukum konalsa kubju malini nanta o demi final la ben obesena sibirina ta kunyon no be ben septembre clot le temps duruma club olympique de bamako cob aleni stade malien de bamako be nyonsro demi final kun folola o dugu je no be ben kare nata kunyon septembre clot le temps woro afé afrique football d'élite aleni djuluba se be nyonsro demi final kun flanana anje munu salo ke biso madaina stade modou kurate la afé aleni tolantano be digli bara o layi afé club de deuxième division de bamako afé de karamoko malal ndjay ka fola deuxième division kota la Jonjoin ulu fana ba fe ka ta nyina
balontano sadera julba e club bade malla julba e club bade farafina bon ne be ka damine 600 ne balontano damine 600 ngai ki bu nyere kire la ni a san flanan drone salon me 3e division na bo ali 600 se ka mo 3e division na parce que competition fo imake ni balontano julba la mu respecte ali sine mais balontano tant que ama tant que ban se bagate don ne prene no meta matching koni kan katara ka tan julaba tantou mi fana ba tanté parce que nya fiétou mené ballon ma passé bra tsé ka donc quoi
ok la bé mé chou di
coupe du mali départ d'aménan la bento ok chou ma mécanique final la benketa ti comme na solo ko djoulou ba do kan nga sou ga wéré la ben sou ga wéré ke minté la bento wi ay match to la ben chou ma mené match final la benté né fou ka tassé couri mali banima
coupe du mali nanta la ñiné mouñé
bok to wa ñiné ka tadé en fana ka la ñiné tali dé peut-être ka sé ka ké en bas solo ko manta solo to bé ka ta ñiné tali en fana bé tali ro dé ñina parce que abla leno équipe kilé né kama équipe flat sé ka ta ma mé fazi mina saison en fana ba ñiné ka gagne pour que ka ta nofé to ba nofé en fana ba nofé
aw sigra té tél san flakan aw bé deuxième division na ka sé coupe du mali demi final kené kanina aw guné mouñé
guno wéré tala aw bé bara dé ko fodron ballon temps jiné mouri tala fu tala bara dé do kadam na nganye mugola fuka sandi gili karamugo ma fuka sianga intanda fuka se joru rema bebe bara de ke beka tashi confiele nu la mimbe minke iboke ni klarita la ni bisega dofra do tashi ke do faruka
ka faruka jaman mun kuna championnat yela awi bara mi demne ubna ska to senawa
nyemugo munu mene bulanga bara bisega to sena parce que la preuve depuis championnat ka takuri mal madame ne ne ka nyemugo ya ira ka fama nga entraînement ke balontante dabla sungalo na se chama entraînement blanc tora la bisega bango o avantage de flebi en une touche le fait que en entraînement de la limingue faut que c'est bima donc on est trop là on boulonne bi
kafaro kan la nuit toi mouni ni kou du mali borai
ni kou du mali borai la ne regal la nini remi championnat ka damine ne ka c'est ka première division la soro ne bo de febi on est qu'un objectif folo kou du mali kou flanani c'est ça comme kou du mali nana donc mais o nini ni nyo soro do ni masro re fana c'est pas la fin du monde donc meta nga championnat titre no fait
fatoumata keita a fait secrétaire général
ami la motivé ka irula ka fonu sera ga djelba chi war ko te kwa me abe busa lu yere ma abe busa equipe fana ma parce que abe togo di equipe ma donc nous kon sera ko ke abe faro jamnga abe faro togo
am no nyem ko ye ay lay du kan me tawye nous ye sesro djelba c'est quand obekuye
pour le moment ma fin blanc place
bari gulo we dogodon ko ye folo
voilà we dogodon ko ye folo we dogodon ko ye
mu fo mali do ina supporter ina afi supporter ni mali don to
match in kenanga ne ba nyini supporter be fe afi drante djelba au stade du sobo fesiran kenega bega chok bu bulu chinyo kama pour que balontain ka ke la roman kon lala ali mi asindre mi sinka ukuboka arbitrage nyena wa manyo mana ke chugo chugo malikore do atita ka nyongo to juluba ya tawo afrika yo no solo maliki gain bo ukaboka sha
veu abamara to kola bamako siaka traure kala selido